Goizeko 9:17 elkarrizketaren tartean Euskadi Irratian gaurko gure gonbidatu Arantxa Tapia da Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapenerako eta lehiakortasunerako sailburua. Tapia Andrea, egunon.
Egunon.
Bihar elkartuko dira berriro Arcelorren Zumarragako lanteiko langileak eta zuzendaritzako ordezkariak. Multinazionalak langileak leku zaldatzeko aurreratu duen planeko xehetasun gehiago espero ditugu, ze orain arte egia esan gehiegi ez dut eman. Zure sailak oinarrizko dokumentu bat prestatu du Arcelorrek Zumarragako lantokiarekin aurrera jarrai dezan. Ze proposamen nagusi biltzen dituzuen dokumentu edo ekimen honek?
Bueno, hasieratik aipatu genuen gauza bat, eta zan, ez genuela bat egiten plantamentua egiten zuenarekin, enpresak egiten zuenarekin, zeren pentsatzen genuen, inbertsio gehiago eginez, eta, diversifikazioaren bidez, eta baita ere modernizazioaren bidez, planta hau bideragarria izan daitekelako. Hori kontutan izanikan, eta baita ere kontutan izanikan, badagoela Txinaren dumpin efektua, badagoela energiaren prezioa, hori orokorrean altzairuaren arazoa izanikan. Eta gero, Arcelor Zumarragan dagoen arazo berezia, planteatzen deguna da, bi arazo hoiek kontutan izanikan, esaten deguna, Txinakoa eta energiarena, gero, egin dezagun aurre, planta hauek behar dituzten inbertsioetara. Eta proposatzen deguna da, enpresak egin dezala bideragarritasun plana, ze enpresari dagokio, inbertsio horiek kontutan izanikan. Guk jarri ditugunak batzuk enpresaren bitartez etorri zaizkiguna gainea, beraien implikazioa zalako eta beraien proposamena zalako. Eta beste batzuk guk geu proposatzen ditugunak, horiek kontutan izanikan egin dezatela bideragarritasun planak. Eta gu Jaurlaritza bezala implikatuko gea eta inbertsio horiek aurrera eramaten lagunduko dugu. Hori da gure proposamena. Beti bezala, enpresa implikatze baldin bada, gu implikatzen gera. Baina noski, enpresa pribatua izanikan, beraiek ere aurrera pausa eman behar dute. Eta noski guzti horrei, formakuntza gehitu behar zaio, eta horrere laguntzeko pres gaude.
Ze eratako inbertsio buruzari gara izketan, eta zein izango litzateke zehazki Jaurlaritzaren bide lagun paper hori?
Ze inbertsio mota, oso gai teknikoak dira, baina nolabait esateko Zumarragan dago, alde batetikan dana siderurgia bera, hau da, txatarra hartu, eta hori nolabait altzairu bihurtzen duen prozesu hori, hor uzten dugu badaudela berrikuntza batzuk sartu beharrak, ze badaude labeak oso modernoak direnak eta beste lekuetan jartzen direnak eta bide horretatikan egin daiteke zerbait, eta gero beste prozesu bat dago laminazioan, esango genuke. Laminazioan ere egin daitezke berrikuntzak eta bi prozesu horiek uzten dugu gauza asko hobetu ditzaketela. Ez bakarrikan gaur egun egiten dituzten produktuetan barkatu, ze badakigu gaur egungo produktuak batez ere daudela bideratuta ba konstrukziora, bai bideak edo bai obra publikoak edo baita ere etxegintzara, eta hori bakarrakin ezin da aurrera egin gaur egun, eta diversifikazioa ere egin behar dugu. Beste altzairu berezi batzuk eginez, eta beste leku berezi batzuetara junez produktu horiek saltzera. Beraz, bide horiek kontutan izanikan, posiblea da guzti hori aurre egitea.
Nola laguntza da Zumarragako lantegiaren etorkizunari eustea?
Hori da, industria mantentzea, lanpostuak mantentzea, eta benetan hori etorkizunera begira bideragarri izan dadin. Ze ikusten dugu beste lekuetan egiten dela.
Lanpostu guztiak mantentzea posible da?
Hori da gure helburua, ikusi beharko litzateke nola, noiz eta ze gauzak eginez. Baina helburua hori da hasiera batean. Zer esaten dugu hori kontutan izanikan Jaurlaritzak zer egin dezake, bi gauza. Inbertsio horiek egiteko guk diru laguntza batzuk baditugu. Bai, izan daiteke ikerketaren bitartez eta hori egiten ari da, baina baita badaude edo implantazioak egiteko, edo makineria berria sartzeko, edo baita ere badaude ba mailegu esango genuke nahiko malguak direnak, bereziak hori egiteko, baditugu tresnak hortan laguntzeko. Eta noski formakuntza aldetikan, ze prozesu berriak daudenean, instrumentazio berria jartzen denean, makineria berria jartzen denean, guztiak, bai zuzendaritza taldeak, bai produkzioko taldeak, bai langileak plantan ari direnak, guztiak formakuntza behar dute. Eta hortan ere bereziki lagundu dezake Jaurlaritzak. Hori da planteamentu hasierakoa, oinarrizkoa, eta hortan ados gaude.
Zumarragako Arcelorrek 325 lanpostu ditu zuzenean, eta zeharkako beste 100 eta 200 zuen planarekin horietatik zenbati eutsi al izango litzaioke?
Aber, gure helburua eta beti hitz egiten dugunean, bai Foru Aldundiarekin, udaletxekin eta langileen ordezkaritzarekin eta astelenean izan genuen hasierako bilera, gure hasierako planteamendua da mantentzea gaur egun dagoen bezala. Etorkizunera ikusiko dugu gehiora joan daiteken, baino gutxienez mantendu dezagun gaur egun dagoena. Hori da gure helburu nagusia.
Orain bi aste zuzendaritzako iturriak harrituta geratu ziren. Zuk egin zenuen proposamenarekin Arcelorretik Jaurlaritzari joan den irailean aurkeztu zitzaion proposamen baten kopia omen da eta zuen sailak dokumentu hura orduan atzera bota zuela esan zuten. Merkatuan gertatu diren aldaketekin gainera zaharkituta geratu dela. Zer deritzuzuk zuzendaritzatik zabaldu duten kritika honi?
Bueno, noski, gure proposamena azten zan zuzendaritzak egindako proposamen horretatikan. Agian ez dutena esaten zan proposamen hori egiten zutenean ez zutela implikaziorik lanpostuak mantentzarekin. Eta gure eskaera zan, ez zan ezetzkoa baizik eta bai beti ere lanpostuak mantentzeko baldintza betetzen baldin baduzu. Beraz, inbertsioiek bai, agian beste batzuk ere bai, baina
hortaz, zuzendaritzak ez zuten bermatzen lanpostuei eutsiko zitzaien.
Hori da. Orduan, etzan ezezko bat, baizik eta baiezko bat, baino baldintzatua. Nik uste diferentzia nabarmena dela. Eta noski guk hasi behar dugu enpresa berak esaten duenarekin. Eta enpresa berak inbertsio batzuk bazuzkan eginak, optimizatu gabeak, eta usten dugu optimizazio bidean badagoela bide bat. Badaude beste inbertsio batzuk aurreikusita zeudenak 16-17-rako, eta badaude gure ustetan, baita ere, ba beste esparto batzukin landu ditugunak, egin daitezkenak. Baina nik uste hori dela gutxienekoa ze hori detaile teknikoak dira. Baldin badago dispozizioa hori egiteko, eta aztertzen baldin badago zer noiz eta ze epeetan, hori da benetan jarri behar duguna.
Erantzun honekin, orain aipatu dizudan, zuzendaritzaren erantzun honekin, dispozizioa handiegirik ez da ikusten egia esan Jaurlaritzaren proposamen horri bultzada emateko zuzendaritzaren partetik, ez?
Bueno, gure helburua azken finean beti izaten den bezala enpresa guztiekin da, bueno, enpresaren planteamentua bat da, gurea beste bat da, eta negoziak eta guztietan bezala, ba, bueno, ia lortzen dugun postura horiek, ba, gaur egun desberdinak direnak, ia lortzen dugun zerbait aman komuna izatea, ba, langilek komitearen bitartez bi arrasiko duten negoziak eta batean ere, beraiek bere posizioa ere aztertuko dute, eta saiatuko dira akordio bat bilatzen, gure kasuan ere bai, ados bageunde ez litzateke negoziaziorik egongo, beraz, hasi behar dugu lanean, dispozizioerik eta onenarekin eta laguntzeko prest. Hori da gure helburua.
Bueno, batetik dago, aipatu ditugu, inbertsioak egin beharra, makineria berritu beharra, formazioa, produktua diversifikatu beharra, eta bar. Eta bestetik dago, argindarraren kostua. Horri dagokionez, argindarraren gaineko zerga jaisteri uko egin dio Espainiako gobernuak. Jardunean egonda, ezin du horrelako neurririk hartu?
Gure ustetan horrelako neurriak oso erresak diartzea, naiz eta gaur egun ez dagoen gobernu bat osatuta eta dagoen bezala dagoen. Baina ez da orain, eta ez da Arcelorren gaia bakarrikan. Da, azken finean, energiaren gaia da, energia asko erabiltzen duten, edo indarra asko erabiltzen duten, enpresa guztien arazoa eta arazo nagusia gaur egun gure industriarentzako. Ez bakarrikan Euskadin gaine, esango nuke estatu osoan. Eta hori, behin eta berriz proposatu izan diogu ministeritzari arazo bat dela, baloratuta daukagu eta zen neurri jarri daitezken. Eta azkeneko altzairuaren mailan adostu genuen bai sindikatuekin, bai enpresekin, zein diren hiru neurri nagusiak naiz eta gehiago badauden gure txostenean, zein diren hiru gauza nagusi egin beharko liratekenak gaur egun nolabait lehiakorrak izateko gure enpresak. Eta hori, eraman genion ministeritzari, eta martxoaren biaren izan zan bilera, batean barkatu, eta han bertan entregatu genion. Ordu ezkero ez dugu berririkan noski. Orain arte egin ez duena, seguru gaude ia ez duela orain egingo. Baina horrei aurre egin behar zaio, bai, ala bai.
Sindikatu abertzaleek eta oposizioko taldeen aldetik kritika gogorrak jaso dituzu baita ere. Arcelorrek eman dituen arrazoiak, alegiko Txinako gainprodukzioarena, argindarraren prezio altua, bere horretan, onartu dituzula aurpegiratu dizute, zer deritzozuzu kritika hauei, zer daukazu erantzuteko?
Bueno, bere hortan ez ditut onartu, ezke horiek arazoak dira. Ez dira nik onartzen ditudan, edo ez. Europa mailan aritu geranean eta ez orain bakarrikan, baizik eta urtarriletikan orain nik uste dut urratxe nagusiak eman direla Europan. Europa maila osoan ikusten da zein dan arazoa. Bat, indarraren prezioa orokorrean da, arazo bat, baina Estatu Espainiarrean are gehiago. Eta Europar Batasunean onartzen da hori gertatzen ari dela. Eta bigarrena, Txinako arazoa ere ikusten da ez bakarrikan orain. baizik eta urteetan izango degula eta horri aurre egin behar zaiola. Eta ez da, nik esaten dudala edo beste batek esaten duela, baizik eta dagoen arazo bat. Eta orain bertan jakin dugu, orain dela egun gutxi batzuk, Tata Steelek zer egin behar duen Britania Handian. Eta hori ez du Arantxa Tapiak esan, ez du Eusko Jaurlaritzak esan, hori gertatzen ari dena da. Beraz, norbaitek ez badu ikusi nahi, ba, agian azter dezala mundu mailan zer gertatzen ari den eta ikusiko du benetako arazo badala.
Orain arte edo orain aste batzuk Cecilia Malmström Europako Batzordeko Merkataritza Komisarioaren gutuna jaso zenuen, Txinako dampinaren kontra hartu dituzten neurriak aletu zizkizun hor, apirilaren 18an okrazpanago altzairu sektoreri buruzko nazioarteko goi mailako bilera egingo da, joko arauen gaineko proposamenak egitera animatu zintuen, dagoeneko mamitu duzue proposamenen bat altzairu sektoraren goi bilera horri begira?
Bueno, une honetan baditugu neurri batzuk, batez ere gure kasuan daude energiari buruz eta gero sektoreka ba antidumping neurriak dira batez ere jarri behar direnak eta orain lantzen ari gerana baita ere da Txinaren konsiderazioa. Hau da, badakizu hor dagoela merkatu ekonomia den ala ez urte honetan erabaki behar da. Apirilaren 20an bukatzen da epea nolabait alegazioak eta gure proposamenak egiteko eta batez ere hoe bilak ari gera lantzen. Baina Txinako kasua garrantzitsua da eta une honetan bereziki hori landuko dugu eta inkesta bat dago Europa mailan eta hor bertan parte hartuko dugu noski.
Altzairugintzarena zer da? Zure sailan arantza?
Bueno, nik uste dut gure sailan arantza asko izan direla, ze krisi ekonomikoak legealdi osoan izan du arazo ugari, ez bakarrikan hau, orain autokatzen zaigu, baina ez da arantza bakarra, krisiak izan ditugu, momentu honetan hor zentratu behar dugu, eta batez ere diodan bezala Txina eta energiaren kasua, altzairugintza orokorrari eragiten diolako, eta gero daukau enpresa baten gaia. Da Arcelor enpresaren gaia berezia. Ta bueno, horrekin jarraitu behar dugu.
Baina beste sektore askotan urte ona espero dela iragarri duzue. Batik bat automobilgintzan esate baterako, ez?
Ez dugu guk iragarri. Benetan izan genuen klusterren behatokia eta beraiek aipatzen dute bere sektoreari dagokionean zen nola jundan 2015. Urtea eta ze espero duten 16. Orduan, altzairugintza kenduta, beste sektore guztiak azkundea, kontratu gehiago eta enplegu gehiago espero dute. Bereziki, automobilgintzan ikusi dugu ia uneko 10%ko hazkundea izan dutela aurten, eta 9.5%koa baita ere espero dute datorren urterako, baina ez bakarrikan hori. Adibidez, gaia elektronika eta telekomunikazioen klasterrak ere, urte txarrak pasa ondoren, 15. Ona izan da, eta 16. Ona espero dute. Hau da, asko sufritu dute krisian zehar, eta orain bilakaera ona espero dute. Esan genezake baita ere ontzigintza arloa, beraiek ere urte ona espero dute. Beraz, joten bagea sektoreka ikusten dugu orokorrean gure industria aurrera doala. IPA, produkzio indizea urtarrilekoa oso ona izan zen, ia 5.9 izan zen igoera. Produkzio industriala gorantz doa, kontratuak gorantz doaz. Beraz, nik esango nuke apurka, eta bueno, guri gustatuko litzaiguken baino mantsoago, baino badoa eta sektore industriala aurrerantz doala esan daiteke.
Ekonomiaren hazkundea 1.5% inguruan datorren urteko aurreikuspena?
Bai,
esate
bai.
Baterako?
Esate baterako, nik uste dut datu asko daudela agian eta egia da norbera eta pertsona asko dauzkago oraindik gaizki pasatzen ari direnak eta enpresa batzuk baita ere baditugu, naiz eta sektore honean egon agian enpresa bat gaizki dago, eta horiek esaten dute nik ez dut hori ikusten, baina orokorrean beraiek aipatzen dute gauzak hobeto doazela, eta ikusten dutela merkatuan mugimendua dagoela. Beraz nik uste dut gure helburua izan behar duela mugimendu horri laguntzea, eta gure tresna guztia jartzea gure enpresen esku, enpresa ez bakarrik enpresarioa kontsideratuta, baizik eta langileen lanpostuak mantentzeko, lanpostu gehiago sortzeko eta azken finean gure gizartea hobeto bizitzeko, ze hori da gure helburu nagusia.
Iaz igoerarik handiena izan zuten sektoren artean biozientziak eta itsaso industria daude, zuk aipatu duzu ontziolarena, itsasoko industriari dagokionez ontzigintzaz hitz egin nahiko nuke gehiago, otsailean elegitea aurkeztu zion batzordeak Espainiaren tax list berriari zerga arintzeari, kezkarik sortu dizue Bruselaren erabaki honek?
Elegitea da zaharrari, Zaharraren sententziari.
Zaharraren sententziari.
Zaharraren sententziari. Sententzia eman zuten, gogoratuko duzu, non esaten zan, taxlizura ere ondo zegoela, ez zegoela arrazoirikan egintzen guztia egiteko, eta noski, Europar Batasunak edozein administraziok elegita jartzen ditu azken prozesura arte. Beraz, hori da azken urratsa esango genuke.
Ez zaitu hortaz aparte kezkatzen?
Ez gaitu, ez ni eta ez sektore aparte kezkatzen. Zergatikan, gainera badagoelako taxliz berri bat indarrean dagoena, Europak abal latu duena eta funtzionatzen duena. Beraz, zentzu horretan, prozedura administratiboa da, jarraituko du bukaera bitarte, eta momentu honetan, egonkortasuna dago, badago taxlist berri bat, funtzionatzen duena, eta ontziak kontratatzen ari dira sistema berri horekin, eta Europak ez dauka inongo arazorik horrekin.
Gamesa bestetik urratsak egiten ari da, Siemensekin bat egiteko, Frantziako arebarekin duen aliantza desegin nahi du, azken berrien arabera, azken buruan, Gamesak Siemensekin bat egingo duela uste duzu?
Bueno, hori ja bola ateratzea izango litzateke. Nik uste dut
eskura duzuen informazioarekin, eh?
Bueno, une honetan nik uste dut diskrezio oso sari dala, oso negoziak eta komplikatu batean bai Gamesa, bai Siemens are bat arteko dela, Adwin enpresa arteko dela. Beraz, nik momentu honetan konfiantza osoa daukat Gamesako presidentearengan eta bueno, negoziak eta taldearengan orain arte bezala funtzionatuko dutela. Hau da, bere herriarekiko konpromisoarekin eta herriarekiko konpromisoak suposatzen du bere produkzio guneak, bere ikerketa guneak, bere pertsonak hemen mantentzarekin eta gainera bere hornitzaile guztiei lana ematen eta are gehiago ematen etorkizunera. Nere konfiantza hori da eta nik uste dut akordioa emate baldima da azkenean, ba gauza guzti horiek zainduko direla.
Aernnovaren berantebilako langilek eta zuzendaritzak bihar bitartekari batekin egingo dute bestalde bilera, Jaurlaritzak jarri du bitartekari hori, 140 langileren irteera dago jokoan, igoera desblokeatzeko aukerarik ikusten duzu hemen?
Ba, nik uste dut jarrerak inguratzen ari direla, etzan erreza ez da ere Jaurlaritzari eskatzea bitartekari hori jartzea, adostasun bat egon behar du bitartekari hori eskatzeko, eta nik konfiantza daukat benetan iritsiko dela irtenbide bat eta egokia izango dela guztientzat.
Atzo oso haserre ikusi genuen Josu Erkoreka, Jaurlaritzako bozeramalea, Espainiako gobernagarritasunaren egoera eta negoziazio hauetan Ciudadanosek berriz ere mahai gainean jarri duelako kontzertu ekonomikoa berrikustearen beharra. Zuk eskatzen zaitu gai honek?
Aber, kezkatu atzo bozeramaleak Josu Erkorekak aipatzen zuen bezala, nik uste dut ez dagoela kezkarako motibo gehiegirikan ze badakigu kontzertu ekonomikoa benetan Europan abalatuta dagoela, badagoela sententzia bat, Estrasburgon egontzala alako saltsa bat bere garaian beste erkidego autonomoak jarritako elegite bat zela bai. Eta bueno, hor badago benetan sendotasun bat, esanez Europak hau ondo ikusten du eta benetan sinisten du funtzionatzen duela ondo. Baina bai, kezkatzen gaituena beste gauza bat da. Eta da gure kontzortua erabiltzea nolabait tresna politiko bat bezala beste erkidego autonomoak gure kontra jartzeko edo estatu osoa nolabait Euskadiri begira jartzeko zerbait berezia dugulako. Zerbait berezia dugu, baino da gure arriskuaren gandago. Hau da, ondo egiten baldin badu, ondo funtzionatzen du, baina ez badegu ondo egiten, inorreza etortzen, gu erreskatatzea eta guri diru gehiago jartzea. Beraz, kontutan izan behar da, ez dala privilegio bat, baizik eta bueno, guk arriskatzen degula, eta benetan ondo egindako lan baten ondorioz etortzen dela. Eta Ciudadanosek erabiltzen duenean alde batetikan tresna bat erabiltzen du beste zerbaitetarako, hor badago zerbait oso garbia ez dana, erabilera horretan, eta beste alde batetikan ikusten da, atzo bozeramaleak sailburuak aipatzen zuen bezala, eta da Ciudadanosen badagoela ezjakintasun izugarri bat kontzertuari buruz hitz egiten danean. Eta horrek ere kezkatzen gaitu.
Gaur Iñigo Urkullu lehendakariak agerraldia du, gobernu programa indarrean jarri zela 1000 egun bete diren honetan, eta Jaurlaritzako sailburuak pentsatzen duzu ere tartean izango zarela,
bai.
Eta gainerako beste goi kargu ez babestuta egingo du agerraldi hori, honen beharra bazegoen?
Bueno, gogoratuko duzue, 100. egunean egintzan ekitaldian, bueno, aurkeztu zen 1000 eguneko programa bat. Non, hainbat ekimen zauden eta liburuxka bat gainea argitaratu zen. Eta egun hartan bertan, lehendakariak hartu zuen konpromisoa, 1000 egun betetzen zirenean egun hartatik, Gutxi gora bera, mila egun izan daitezke.
Bai, zehorra dago salsa.
Bai, baina, bueno, gutxi gora bera, agian oporregunetan harrapatu du milagarren eguna. Egin gozala aurkezpen bat, zer egin dugun, benetan noaino bete dugun, eta nola jardun dugun Jaurlaritza. Beraz, gaurko ekimena orduan iragarri zan, ez da berria, eta gaur lehendakariak egingo duena aurkeztu zen nolako betetze maila izan dugun, nola funtzionatu dugun, eta mendikan legealdia bukatu bitartean, zer geratzen zaigun, eta nola jokatu behar dugun ordura arte.
Oposizioak hau ikusi du aurreko kanpainaren abiera bezala, eta bada gainera hauteskundeak aurreratzeko asmoa atzean egon litekela pentsatzen duenik ere.
Bueno, oposizioak noski bere lana egiten du eta bere interpretazioak egiten ditu gainea aldez aurretikan, ekintza egin aurretikan. Eta ez da hau ekimen bakarra egintuen duena lehendakariak, gaur mila egunena da, egia da, baina aurrek urtean ere horrelako bilera bat izan zuen lehendakariak goikarguekin. Zartarako ikusteko zer egiten ari gea, nola egiten ari gera, zer egin behar dugu hobeto, nundik anjun behar dugu, eta zer geratzen zaigu egiteke. Eta gaur da nola baita esateko, non gaude eta zer falta zaigu, eta hori da egin behar duguna. Noski, lehendakari bate bere goikarguekin, sailburuokin aste artero egiten du bilera, baina nik uste dut goikarguei ere eman behar zaiela lehendakariaren ikuspegia lehen eskutikan eta horretarako balio du baita ere gaurkoak.
Barantza Tapia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izateagatik eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.